Mereixo.
Zebra Bidea.
Zebra Bidea.
Esan bezala aurrera jarraituko dugu asteroko kolaborazioarekin eta gaurkoan ekonomia atalean Ekaitz Zentarreko Adrian Zelaia daukagu telefonoaren beste barkatu. Telefonoaren beste alean, arratsaldeon Adrian.
Arratsaldeon Leo.
Arratsaldeon. Ba bueno, gaur beti bezala ekonomiarekin lotutako gaiak aurkeztu, bueno, ez komentatuko diguzu, haien artean, ez, gaurkoan 30 orduko ez ez ateratzen jornada haren inguran, ez?
Bai, edo lanaldia edo
hori da, lanaldia.
Hori da, azteko lan ordu. Horren inguruko proposamen batzuk egon dira azken egunetan. Batez be, gure inguruan lab sindikatuaren aldetik eta estatu mailan Podemos alderdiaren aldetik, ez? Bueno, a ver, gai horren aurrean, ba, gure burua jokatzeko, Ekaitz Zentarretik beti esan dugun, a ver, lehenago maila teorikoan oso kontutan hartzeko planteamentoak direla. Bat ez be, bueno, ba, honen proposamen aurrean beti, bueno, patronaren aldetik, gobernaren aldetik eta ateratzen diren reakzioak askotan dira, pues, bueno, baina, klar, azte magana gutxiago lan egiten, ba, ekonomia porrote egingo dau, eta bar. Bueno, baina egia da, historikoki eman diren urratzak, pues, bueno, horrelako, ba, proposamenean abera eman direla, urratzak, pues, ba, gehienezko lan orduak edo eguneko lan orduak amabi izatea, ba, 19. mendean momentu baten, gero amar, gero 8 ordua, azkenean azteko 40 ordura pasatzeko, bueno, hor egon ziren aurrera pauso guztietan, azkenen mugimendu politiko egon ziren, eta mugimendu politikoen nahi hoien arabera lortu ziren aldaketa horiek, ez? Eta bestaldetik ikuspegi historiko batetik gaia aztertuta, bueno, guk Ekaitzentarretik beti jarri dugu mai gainean zer gertatu da azken hamarkadetan, hau da, denok egon garela pentsatzen, teknologiaren garapenaren ondorioz, ba, gero eta lan gutxiago, lan ordu gutxiago egingo gendukela, eta alderantziz gertatu dela. Eta alderantziz gertatu da, batez be, ba, azken hamarkadetan, batez be, ba, emakumeen laneratze prozesuaen gatik, edo emakumeen laneratze prozesuak gertatu den modua gatik, obetu esan. Ba, irurogeitan, prozesu hori modu masiboan jartzen danian martzan, egon zan, guretzat oso abierazgarri izan zan posizionamendu bat, iparraldeko, Europako iparraldeko mugimendu feministaren aldetik, esan ez kontu zibiltzeko, aber, zer gertatzen ari izan, gero, bai, oso ondo dagoa, emakumeak, emakume laneratze prozesua, baina hori horrekin batera, lan ordu gutxiago egin beharko dira. Zer bestela izango da azkenian danok lan gehiago egitea, ez da? Azkenian familia unitate produktiboa moduan hartuta, azkenian unie familia bakoitzan 40 ordu gehiago, ez da? Ze claro, bestela, claro, esan planteatzen bada, bueno, ba emakumeak lan eratzea da, pues gizonek lan eratzen zien moduan asteko 40 ordu eta hori egin gendun, ahaztuta, pues etxeko lanekin zer gertatzen, ez da? Eta etzeko lana, pues lana ez balitz, lan produktibo ez balitz moduan, esan. Eta klar, horren ondorioz etorri izan, pues eskenean, pues ehundaka milioi emakume, ba, gain esplotatua egon direla, inbeste belaunaldietan, eta azteko, praktikan azteko, 80, 90, 100 ordu lan egiten. Baina, bueno, dena dala, horregon da, emakumen gain esplotazioa, ba, hainbeste urtetan gertatu dana, eta teorian, bai horrei aurre egiteko, bai horren ondorioz Europako osoan edo torri diren desurekei aurre egiteko estrategia logikoa da momentu baten bide horretatik joatea, hau da, berreskuratzea orduan galdu genduna, behintzat, ez? Hmm. Ba, alde batetako urte guzti hauetako garapen produktibo, aurreratzen produktiboa, eta bizaretik, hori, lan gehiago egin dela egiten, ez? Hmm. Bueno, hori berreskuratzeko orduan planteatzea azteko 30 ordu guztiz logiko izan daiteke, ez? Hmm. Eta hori da azterketa teorikoa, ez? Zekero, hori beste gauza bada, hori noiz eta nola egiten da. Eta klar, egia da, ez dala gauza bera, ba, gai hau mai gainean jarrita, 70-etan, emakumeen laneratze prozesua abiatzen danean, bueno, hori da gauza bat, eta beste gauza bada, eta guzti logiko izango zan orduan, bat etortia, bat ez da bestia. Da, emakumeak gero eta gehiago laneratu dala, ba, denok gero eta lan gutxiago, eta hor lan, banatzen dugu, bai, lan profesionala eta bai etxeko lana, ez? Mm. Baina, menetara, osko zailagoa da, orain, ja, enpresak eta sistema produktiboa ohituta, pues, lan karga bat edo, eskulan kopuru batera, bat batean geiztea. Mm. Eta argi dago, hor, hori askoz zailagoa dala, ez? Eta, edak, zailagoa da aurrekustea, ba, sistema produktiboaren erantzuna edo zein izan daiteke. Orduan, baina bueno, horrek esan edo, prinsipioz, teorian, seriozia hartu behar den gai bat, nik esango nuke aldeko erabaki hartu behar dela argita garbi, konzeptualki. Beste gauza bat da, hori noiz eta nola egiten dan, leku batxutan, bezaitan, eta zein ritmoren arabera, eta bera.
Eta, bueno, baita ere gaur gai bezala izango dugu enpresa publikoa langabezaren aurkako estrategia gisa.
Bai.
Beste puntu bai. Batera pasatu, ez dakit. Bai, amaitu horrekin, ez?
Bai. Vale, bai. A ber, nik uste dut gai hori oso interesgarria da kontuan hartzea. Gutxitan aztertzen da edo kontuan hartzen da, ez da? Desempleo hori aurre egiteko orduan, enpresa publika funtsesko tresnak direla. Zergatik, bueno, naiz eta beharrezkoa dan momentuetan, ba, krisialdi momentuetan edo, ba, enpresa publika naiz eta euren etekinentzat ona ez izan, baina egitura publikoetan sartuta daudenez, posible da, eurei aginduak emotia, erakunde publikoetan aginduak emotia, pues langile gehiago kontratatzeko, edo langileak behintzat eskaleratzeko, eta bar. Yes? Bueno, hori, zergatik doko agostuta, pues bueno, doko agostuta, gure kasuan enpresa publikoak, pues bueno, zerotik urbil, azkenian de dirlako ja orain, eta, ba, neoliberalismoaren ondorio, esan gure da, berrogi eta urte, ez, gero eta gehiago enpresak privatizatzen eta azkenean ja ez dakigu enpresa publikoa zer diren, zertarako diren, nola manejatzen diren eta barrez. Baina ikusten badugu nazioarte mailan zer gertatzen dan, konturatzen gara enpresa publikoan garrantzi handia duten herrialdetan, ba, oso tresna funtsezkoak direla langabeziari aurre egiteko. Eta hori batez behar ikusten dugu herrialde emergentetan, herrialde gainera korretan. Adiez, batxutan komentatu dugu, Europan bertan, neukogu oso kasu nabaria, dala, Bielorrusiarena, ondino mantentzen duela, kasu oso bitzia da, ondino mantentzen duela, enpresa publikoen pisua euneko larro gehiago da, ekonomian. Eta hor zer gertatzen da, ba, praktikan krisialdietan, eta ba, hemen mendebaldean eta langabezia ba, goruntza doianean eta pusten danean, pues, Bielorrusan ikusi dugu langabezia euneko bat, euneko 0,5 hor kokatu dala, ez da, guztiz frikzionala dala, ez da, o da, langabezia 0 praktikamente. Eta, claro, hori zergatik da, pues, bueno, enpresa publikoak direnez, pues, erabiltzen den sistema hori, principios langileak beste barik eskaleratzeko, eta behar den neurrian enpresen barne mantentzeko lana banatu. Da, enpresen barruan lana banatuz, pues, batzuk eta besteen artian. Lana bajatzen danian, mendebaldeko enpresetan, segituan sortzen dan joera da, langile kaleratzea, eta koste hori, pues estatuaren eskuetan ustea edo gizartearen eskuetan ustea, ez da. Claro, enpresa publikoan eta hori gertatzen edo ez da zergatik gertatu behar. Antzeko zer gertatzen da, pues adibidez, pues bueno, hori sektore publiko indartsua dituzten herrialdetan. Errusian edo Txinan adibidez, hor langabezi tasak uneko bian eneuko hiruan hor kokatzen dira bebai, ez da. Sektore publikoak ez dira igual Belorrusian bezain haundiak, baina beti erabiltzen dira enpresa publikoak horretarako. Hori interesgarria da kontu da hartzea bebai, bebai askotan enpresa publiko eta pribatuen eraginkortasuna edo efizientzia konparatzeko orduan. Zergatik, batxutan konparatzen dire kapitalaren errentagarritasunaren arabera, ez? Eta edo errentagarritasun kontablean arabera, ez? Eta claro, enpresa publiko hau eta pribatuekin konparatuta ekira horren rentableak, ez? Baina eske hori ez da euren helburua, ez? Helburuak dira batxutan azkenian dira erakunde euren gainean dauden erakunde publikoek jartzen da bezan helburuak. Batxutan erakunde publikoei esaten dute, azu arduratu etekinak ateratzea zeta punto, baina askotan, adibidez, helburuak izan daitezke horrelakoak, ez da? Zuk langabeziari aurre egiteko orduan, pues zuk edo kalean dauden langileak kontratatu, edo behintzat ez kaleratu langileak, edo izkarreleratu horren beste. Horrek zezu motxasun dago, enpresaren etekin kontabliak bajuagoak izango direla, baina hori sartzen da logika sozial batean. Horrek guzti hartu behar da kontuan enpresa publikoak eta pribatuen efizientzia konparatzeko arduan.
Eta, amaitzeko, gaurkoan ere ez daukagu, ere behin-behinekotasuna euskal sektore publikoan.
Bai, hori oso datu deigarri eta kezkagarria da. Behin-behinekotasuna, lan kontratuen behin-behinekotasuna, inoiz baino altuagoa dagoela, dagoantza, euskal sektore publikoan. Euneko berrogetabia. Eta euneko berrogetabi hori ez da bakarrik altuena, behintzat, nik eskuratu ditudan datuen arabera, ez azken markadetan edo, baizik eta da estatu osoko altuena, bebai. Estatuaren bataz bestekoa da euneko 21 eta nien bizan dugu moduan euneko 42. Oso kontu da estatuko altuena Kanariasekin batera. Eta, ikusten dugunez, bataz bestekoarekin konparatuta diferentzia handiekin. Eta baita ere sektore pribatuarekin konparatu ezkero, sektore pribatuan behin-behinekotasuna euneko 20 da. Eta sektore publikoan euskal sektore publikoan euneko 42. Egon ziren oso antzekoak, izan ziren krisi aurretik, krisiaren ostean 2007, 2011, baina gero eta apur bat junda kontenitzen sektore pribatuan, urtuan baina apur bat jutsuagoa, baina etengabe igotzen egon da sektore publikoan. Eta klar, horrek asko esaten dau, gure arduradun politikoen sensibilitasuna. Claro, tenga de betiko euskera, garapen iraunkorra, garapen sostenible, garapen inklusibo, horrelako hitzak etenga be errepikatzen, bai beitu, justo ia ez bakarrik ekonomia osoa, justo euren eskuetan dauden erakundeetan zer egiten ari dira, claro, hori problematika berezi bat dago, kontratuen interinidadia, dalakoarekin, eta, baina, arazo tekniko batzuk, edo beste batzuk egon da, baina arazi hor dagoela arazo ikaragarri bat, eta lehen bailen konpondu behar dela.
Eta ez dakite, amaitu hemen otziko dugun kolaborazioa, Adrian, edo zio zer gehiago aipatu nahi duzu?
Ez, nahi kustatu nekin, nahi kondala gaurko.
Honekin hau izango izateko guztia, eskerrik asko Adrian, gurekin egoteagatik beti bezala eta datorren asteartean zurekin egongo gara ere.
Oso ondo, Leo, datorren asteartean.
Mi esker, arratsalde ona izan.
Bye.